Νομίζω ότι η πραγματική χρεοκοπία μιας χώρας κρίνεται από τέτοια περιστατικά. Τα δημοσιονομικά μεγέθη είναι ένα άλλο πράγμα, είναι η μεγάλη εικόνα της ελληνικής οικονομίας. Η χρεοκοπία όμως είναι στην καθημερινότητά της. Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κυρία Μπακογιάννη.
Καλημέρα, κυρία Καραγιάννη, και να πω ότι έχετε απολύτως δίκιο. Μόλις έκλεισα το τηλέφωνο με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, με τον οποίο είχα ακριβώς αυτή τη συζήτηση, και μου κατέθεσε την αγωνία του για την κατάσταση η οποία υπάρχει στη Θεσσαλία. Επιχειρήσεις οι οποίες κλείνουν η μία μετά την άλλη, οι δρόμοι οι μεγάλοι οι οποίοι είχαν ξεκινήσει σταματήσανε, οι άνθρωποι απολύονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, διότι δεν δίνονται τα χρήματα τα οφειλόμενα από το κράτος στους εργολάβους, στους εργαζόμενους κτλ. Και το αποτέλεσμα είναι ότι κάθε μέρα που μιλάμε επιβαρύνεται η πραγματική οικονομία με ανέργους παραπάνω, με ανθρώπους που σταματήσαν τις δουλειές τους.
Επιβαρύνεται αυτό που λέμε πραγματική ζωή. Γιατί και μια ματιά στα δημόσια νοσοκομεία.
Αυτό είναι το πρόβλημα, η πραγματική
και
ζωή.
Και εκεί νομίζω ότι χρεοκοπεί μια χώρα.
Κύριε
Μπακογιάννη, πριν πάμε στο ελληνικό πρόβλημα, και σήμερα είναι στα πρωτοσέλιδα και του διεθνούς τύπου. Στις πρώτες σελίδες του διεθνούς τύπου όμως είναι και οι πρώτες αναλύσεις, τα πρώτα συμπεράσματα για τις εκλογές στην Τουρκία. Έλεγα και χθες εδώ από το μικρόφωνο το 1984, η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα, είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα χώρα γεωπολιτικά και στο εσωτερικό της. Αν θέλετε, και ο τρόπος με τον οποίο νομίζω κινήθηκε και αυτή η εκλογική αναμέτρηση δείχνει και μια Τουρκία περίπου σε τρία μέρη, με το εσωτερικό να είναι στο ΑΚΕΠ, τα παράλια στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και ο Βοράς στο Φιλοκουρδικό Κόμμα. Είναι μια χώρα που νομίζω αξίζει τον κόπο να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας και να επιχειρήσουμε να δούμε ποια μπορεί να είναι η επόμενη μέρα.
Καταρχήν να πούμε ότι αυτές οι εκλογές σηματοδότησαν μια πολύ σημαντική αλλαγή στην Τουρκία. Δηλαδή για πρώτη φορά έχουμε πλέον την μη αυτοδυναμία του κόμματος του κυρίου Ερντογκάν. Έχουμε αυτή την κοινωνική αλλαγή η οποία συνετελέστη τα τελευταία 10 χρόνια επί Ερντογκάν, να στρέφεται πλέον τώρα εναντίον του, δηλαδή αυτή η ονομαζόμενη μεσαία τάξη, οι white collars όπως τους λένε, καταψήφισαν τον Ερντογκάν, που είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ανέβηκαν από πλευράς κοινωνικής, από κατώτερα κοινωνικά στρώματα, γίνανε μεσαία, είναι η πιο μορφωμένη νέα γενιά, η οποία στράφηκε πλέον εναντίον του Ερντογκάν λόγω και του αυταρχισμού και της...
Και στρέφεται στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα αυτή η γενιά.
Στρέφεται στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, στρέφεται όμως και σε άλλα κόμματα. Δεν εισπράττει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα το σύνολο της αντίδρασης αυτής. Έχουμε μία αύξηση των γυναικών.
Βέβαια.
Το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ένα 17% των εδρών. Δηλαδή 96 έδρες ανήκουν πλέον σε γυναίκες.
Νομίζω ότι σε αυτό το ποσοστό είναι πρωτόγνωρο.
Είναι πρωτόγνωρο για μια χώρα όπως είναι η Τουρκία, που έχει την εικόνα, αν θέλετε, των γυναικών με τη μαντήλα. Αλλά αυτές οι γυναίκες πλέον αρχίζουν και έχουν λόγο και ρόλο, το οποίο πρέπει κανένας να το σημειώσει. Είναι ανοιχτός τώρα πιθανός συνασπισμός, και εδώ είναι το ανησυχητικό, διότι με ποιους μπορεί να κάνει. Είναι σαφές ότι η Ίθακα έκανε τον μεγάλο συνασπισμό, δηλαδή το συνασπισμό με τους Ρεπουμπλικάνους, πράγμα το οποίο φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο, ή θα κάνει με τους εθνικιστές, πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά ανησυχητικό σε ό,τι μας αφορά εμάς.
Και νομίζω χθες απορρίφθηκε από την πλευρά τους το ενδεχόμενο συμμετοχής σε μια κυβέρνηση συνασπισμού, αν δεν κάνω λάθος, από κάποιες δηλώσεις που έγιναν, αλλά όπως λέτε είναι μια πολύ αρνητική εξέλιξη. Νομίζω, κύριε Μπακογιάννη, δεν είναι μόνο για μας, είναι γενικότερα για τη θέση της Τουρκίας.
Ναι, εννοείται. Εννοείται, αλλά και για μας, όπως καταλαβαίνετε, λόγω Κυπριακού, έχει ιδιαίτερη σημασία. Τώρα, από εκεί και πέρα, είναι βέβαιο ότι μπαίνουμε σε μια μεταβατική περίοδο ή θα προχωρήσουν στις επόμενες εκλογές, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό, εντός 45 ημερών, όπου θα πάει με διλήμματα, με πολύ σκληρά διλήμματα ο Ερντογκάν, δηλαδή ή θα έχετε χάος, γκρεμίστηκε το χρηματιστήριο, υπήρξε πολύ μεγάλη αναταραχή. Και θα μου δώσετε τις 330 έδρες τις οποίες χρειάζεται η συνταγματική αναθεώρηση, ή αλλιώς μπαίνετε σε περιπέτειες ατελείωτες, σε μια φάση στην οποία η Τουρκία κάνει μια προσπάθεια δυναμικής παρουσίας στην οικονομία της διεθνή. Άρα φαντάζομαι ότι δεν θα διστάσει να πάει με πολύ σκληρά διλήμματα.
Θα πάει με πολύ σκληρά διλήμματα. Βέβαια, οι εκλογές είναι με το περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί, θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα ήταν μια κίνηση ψηλού πολιτικού ρίσκου, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια. Μα πάντοτε αυτές οι αποφάσεις
έχουν
υψηλό.
Και
τα σκληρά διλήμματα έχουν ψηλό ρίσκο. Απλώς με το χαρακτήρα του Ερντογάν, έτσι όπως τον ξέρω, και νομίζω πως τον ξέρω αρκετά καλά τα τελευταία 15 χρόνια, υπάρχει πραγματικά περίπτωση να πάρει μια τέτοιου είδους απόφαση, αν δει ότι οι δημοσκοπήσεις σε μια τέτοια περίπτωση θα τον ευνοήσουν. Μην αμφιβάλλετε ότι σήμερα στην Τουρκία υπάρχει ανησυχία για το πώς θα εξελιχθεί και πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Ήδη χαθήκανε πολλοί αξιόλογα στελέχη από το κόμμα του, λόγω των δύο τετραετιών που έχει βάλει ως όριο για να συμμετέχει κάποιος στη Βουλή. Άρα πολλοί άνθρωποι έχουν πλέον βγει εκτός παιχνιδιού, με πρώτον τον Μπαμπατσάν, ο οποίος ήταν ο Υπουργός Οικονομίας.
Θα υπάρξει και στο ΑΚΕΠΕ, εκτιμάται μια αναδιάταξη συσχετισμών σε κάθε περίπτωση, και υπάρχουν και κάποιες εκτιμήσεις ότι μπορεί να την πληρώσει τελικά ο Νταβούτογλου.
Ναι, είναι λογικό να αναζητηθεί από δύο Πομπέως τράγος στην όλη περίπτωση.
Υπάρχει μια, στο περιβάλλον που έγιναν, στο χρονικό περιβάλλον που έγιναν οι εκλογές στην Τουρκία, υπάρχουν κάποια σημαντικά βήματα στο κομμάτι του Κυπριακού, νομίζω κυρίως εξαιτίας της πολύ καθαρής βούλησης πια και της ελληνικής και της τουρκοκυπριακής πλευράς να γίνουν βήματα. Έχει μία σημασία και το γεγονός ότι το άλλο προφίλ του νέου τουρκοκύπριου ηγέτη. Αναρωτιέμαι εάν η κρίση εσωτερική θα μπορούσε να λειτουργήσει προωθητικά προς το Κυπριακό, με δεδομένη την προσωπικότητα του νέου τουρκοκυπρίου ηγέτη, ή θα λειτουργήσει πάλι αποτρεπτικά σε κάθε βήμα.
Είναι πολύ πρόωρο να το πει κανένας αυτό, κυρία Καραγιάννη. Αυτό το βέβαιο είναι ότι σημειώνεται αυτό το θετική εξέλιξη μέσα στο νησί. Άρα αυτό είναι αναμφισβήτητα πολύ θετικό. Το πώς όμως ποιες δυνάμεις θα επικρατήσουν στη φάση αυτή της εσωτερικής αναταραχής στην Τουρκία, αυτό δεν μπορεί κανένας να το προβλέψει. Θέλει λοιπόν πολύ μεγάλη προσοχή και από πολύ στενά παρακολούθηση όλη υπόθεση. Αλλά πάντως τα μηνύματα από την Κύπρο είναι θετικά.
Δηλαδή
βλέπετε ότι οι προσωπικότητες των δύο ανδρών παίζουν τελικώς καθοριστικό ρόλο και των λαών βεβαίως, οι οποίοι τους ψήφισαν, έτσι, διότι ξέρανε και οι μεν και οι δε, Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι, τι ψηφίζανε όταν ψηφίσανε τον κύριο Αναστασιάδη και τον κύριο Ακιντζή.
Να περάσουμε λίγο στο αμιγώς ελληνικό πρόβλημα. Να σας πω, ενδεχομένως την έχετε δει, τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην Κοριέρα Ντελασέρα, όπου εμφανίζεται αισιόδοξος ότι μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί. Αναφέρει όμως ότι αυτό δεν θα γίνει σε βάρος συντάξεων και επιδομάτων. Να δώσω και μια διευκρίνηση. Ο τίτλος στην συνέντευξη, ο τίτλος που έχει επιλεγεί από την Ιταλική εφημερίδα, είναι «Τσίπρας, αυτή είναι η όρη μου». Η λέξη όμως «όρη» δεν χρησιμοποιείται από τον κύριο Τσίπρα, δεν εμφανίζεται τουλάχιστον στο κείμενο το οποίο δημοσιεύεται. Είναι το συμπέρασμα ενδεχομένως του δημοσιογραφικού επιτελείου.
Ναι, ξέρετε, αυτοί είναι τώρα οι κίνδυνοι, τους οποίους διατρέχει κανείς την ώρα που η διαπραγμάτευση είναι στο πικ, να πέσει θύμα αναζήτησης δημοσιογραφικών εντυπωσιασμών.
Ναι.
Αυτός είναι ο κίνδυνος πάντα.
Κυρία Μπακογιάννη, από την εικόνα που έχουμε μέχρι τώρα, γιατί νομίζω ότι υπάρχει και γενικότερα ένα πέπλο μυστηρίου από την ελληνική πλευρά τι ακριβώς διαπραγματεύεται και τι ακριβώς συζητά, η εικόνα σας είναι, σας έχει πείσει η ελληνική κυβέρνηση ότι θέλει συμφωνία?
Κοιτάξτε, καταρχήν εγώ θέλω να ελπίζω ότι επικρατεί η λογική και άρα η ελληνική κυβέρνηση θέλει συμφωνία. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε να κάνουμε με μια κυβέρνηση η οποία έχει μια πολυφωνία που καταντά άκρως προβληματική. Δηλαδή δεν είμαι καθόλου σίγουρη πόσο βοήθησε τη διαπραγμάτευση, για να μην σας πω ότι είμαι απολύτως βεβαία ότι δεν βοήθησε τη διαπραγμάτευση η χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Βαρουφάκη στην Τάγκερσαο. Δεν βοηθάνε η αναζήτηση προσωπικής προβολής, μια ουσιαστική προσπάθεια η οποία πρέπει να γίνει σοβαρά, υπεύθυνα, με νούμερα, αν θέλουμε να προασπίσουμε τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Εν πάση περιπτώσει ο χρόνος τελειώνει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό και δεν χρειαζόταν ούτε η κυρία Μέρκελ, ούτε ο κύριος Ομπάμα, ούτε ο κύριος Ολάντ να μας το πούνε. Θα έπρεπε μόνοι μας να το ξέρουμε. Και ξέρουμε επίσης ότι τα λεφτά έχουν ήδη τελειώσει. Άρα εντός της εβδομάδος ή το αργότερο της επόμενης η συμφωνία πρέπει να είναι στο τραπέζι και η ημερομηνία της πιθανής εκταμίευσης των πρώτων χρημάτων να έχει καθοριστεί. Άλλος πως, κυρία Καραγιάννη, η Ελλάδα μπαίνει σε μια περιπέτεια που φοβούμε πως δεν την αντιλαμβάνεται ο μέσος πολίτης ή για την ακρίβεια δεν μπορεί καν να τη φανταστεί.
Να προσμετρήσει το μέγεθος ενδεχομένως. Είναι αυτό που λέμε, ας μην το ζήσουμε, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε αν το ζήσουμε ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες.
Ναι, κοιτάξτε, έχω πει πολλές φορές ότι δυστυχώς ο προεκλογικός λαϊκισμός και οι υποσχέσεις οι οποίες δίνονται ελαφρά την καρδία ή από άγνοια ή από ιδεολειψία ή από κομματική στόχευση έχουν ένα πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Και δυστυχώς αυτό το τετράμινο έχει περάσει με ένα δυσανάλογα μεγάλο κόστος απραξίας. Δηλαδή αυτή η απραξία, η οποία δεν βγαίνει στα οκτάστηλα των εφημερίδων, έχει 60 επιχειρήσεις την ημέρα οι οποίες κλείνουν, έχει Έλληνες οι οποίες χάνουν τη δουλειά τους, έχει ανθρώπους στον ιδιωτικό τομέα οι οποίοι σήμερα που μιλάμε δεν έχουν πάρει μισθούς ή έχουν πάρει μόνο το δώρο του Πάσχα, οι οποίοι ζουν καθημερινά με το άγχος ότι θα κλείσει η επιχείρηση και θα βρεθούν στον δρόμο. Όλα αυτά δεν συνυπολογίζονται και ακούω τους διαφόρους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι περηφάνως αναγγέλουν ότι δεν θέλουμε ηφαισιακά μέτρα. Μα τη μεγαλύτερη ύφεση τη βιώνουμε σήμερα.
Μα και τη μεγαλύτερη ύφεση την παράγει επί της ουσίας η μη άσκηση πολιτικής.
Ακριβώς.
Αυτό είναι η αλήθεια. Επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο νομίζω μπαίνει από αρκετές πλευρές και συζητείται. Είμαι βέβαιη ότι το έχετε ακούσει, ότι ακόμα και στο ενδεχόμενο που υπάρξει συμφωνία, νομίζω ότι δεν μπορούμε να έχουμε ψευδεστήσεις ότι θα είναι έντιμο συμβιβασμός, θα είναι οδυνηρό συμβιβασμός. Ποια κυβέρνηση θα κληθεί να εφαρμόσει αυτή τη συμφωνία? Και είμαι βέβαιη ότι γνωρίζετε και τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι. Θα ήθελα τη γνώμη σας σε αυτό.
Κοιτάξτε, εγώ καταρχήν θέλω να ρίξω το βάρος μου στην επίτευξη της συμφωνίας. Τώρα, η επίτευξη ναι θα είναι οδυνηρή, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και ναι, η εφαρμογή αυτής της συμφωνίας θα είναι επίσης πολύ οδυνηρή. Το ερώτημα λοιπόν είναι τώρα, εάν αυτό είναι εφικτό από μια κυβέρνηση η οποία αρνείται ακόμα και σήμερα την πραγματικότητα και αρνείται να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα, δηλαδή αρνείται το κόστος της απόφασης. Η απόφαση όμως είναι αναγκαία δυστυχώς στη ζωή. Τώρα, αυτό το τι θα φέρει είναι λίγο πρόωρο να το πει κανένας και εγώ δεν θα ήθελα να παρασυρθώ έτσι σε εικασίες ή σε σεναριολογίες αυτή τη στιγμή. Αυτή την ώρα όλοι μαζί πρέπει να στηρίξουμε τη χώρα μας στο να κλειστεί αυτή η συμφωνία. Και αυτή τουλάχιστον είναι και η δική μου προσωπική προσπάθεια. Κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να βοηθήσω να υπάρξει ένα τέλος κατά το δυνατόν το καλύτερο δυνατόν, έτσι, με το λιγότερο δυνατό κόστος, για να μπορέσουμε να γυρίσουμε σελίδα και να μπούμε στην επόμενη μέρα.
Κύριε Μπακογιάννη, από τις επαφές που γνωρίζω ότι έχετε με την θεσμική ευρωπαϊκή ελίτ, τις συζητήσεις που κάνετε, προκύπτει ότι υπάρχουν περιθώρια συμβιβασμών και από τη δική τους πλευρά σε αυτό το κείμενο των θεσμών, το πολύ βαρύ πια που παρουσιάστηκε?
Κοιτάξτε, πολύ λίγα. Σε μεγάλες συζητήσεις τις οποίες είχα, εξήγησα και εγώ με τη σειρά μου ότι η αύξηση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα 10 μονάδων είναι καταστροφή για τις επιχειρήσεις και για τα νοικοκυριά, αλλά κυρίως θέλω να ρίξω το βάρος στις επιχειρήσεις, διότι πλέον το ενεργειακό κόστος είναι μη ανταγωνιστικό για των ελληνικών επιχειρήσεων. Έτσι, δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Και άρα είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο, δηλαδή θα μπαίνουμε και πιο μέσα και πιο μέσα. Είναι τρέλα δηλαδή αυτό το πράγμα. Βεβαίως αντιλαμβάνομαι την ανάγκη να βρεθούν κάποιες μορφές ισοδύναμα, αλλά έχουμε φτάσει σε μια υπερφορολόγηση η οποία είναι τελείως τρελή. Έχουμε τα ασφαλιστικά ταμεία σε κατάσταση ουσιαστικού...
Στο μη περαιτέρω.
Ναι, ουσιαστικού θανάτου, δηλαδή έχουμε... Είναι βέβαιο ότι οι πρόορες συντάξεις δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν σήμερα, σε ένα κόστος 1,5 δις. Υπάρχουν ιδέες οι οποίες έχουν κατατεθεί έτσι ώστε να σωθεί το ΕΚΑΣ και να καλυφθούν και τα ταμεία κάποιων μεγάλων ΔΕΚΟ, βλέπετε, ΔΕΗ κτλ. Οι οποίες έχουν κατατεθεί και οι οποίες πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη.
Προϋποθέτουν αναμόρφωση του ασφαλιστικού, σε κάθε περίπτωση.
Προϋποθέτουν αναμόρφωση του ασφαλιστικού, διότι ο στόχος μας είναι να πάρουν σύνταξη οι Έλληνες. Να έχουν μια σύνταξη αξιοπρεπή οι Έλληνες. Σήμερα κινδυνεύουν να μην έχουν αύριο καθόλου. Άρα, ξέρετε, και μοιάζει κινδυνολογία αυτό το οποίο λέμε και καμιά φορά. Είμαστε και πολύ πιο προσεκτικοί και φοβούμαστε να πούμε ακόμα και την απλή αλήθεια, διότι ακριβώς φοβόμαστε την κατηγορία της κινδυνολογίας. Δυστυχώς, ξέρετε, μαντατοφόρο το κεφάλι δεν κόβεται. Εδώ πέρα το θέμα μας είναι να αλλάξουμε το μαντάτο.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπακογιάννη. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.